Campus FM presenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom. Għal-darbohra nilqakom miej Anton Farrugia għal-program fis-sensiela Passeggiati ma' Giuse fuq Campus FM. Fil-program tal-lum aħna ser inkomplu bil-passeggiata tagħna ma' Giuse Catcuti. Passeggiata radiofonika li fil-fatt bdejnija madwar żewġ programmi ilu. U llum ser inkomplu inwaslulkom kitbiet li ħarġu mill-pinna ta' Giuse Catcuti. Il-waħda jisima Is-sigriet ta' ħajja ħinja waqt illi t-tieni storja qasira jisima Ferħ ta' ġenn. Ngħaddu mill-ewwel għall-istorja r-rakkont Is-sigriet ta' ħajja ħinja. Milix wisq li il-ħat saċerdot. L-ideja u l-idejal ta' saċerdot kienu għadhom wisq il-bot mil-ħsieb tiegħi. Fit-tfulieti ma ngħidx li ma kontx imqareb, anqas ma kelli xi saħħa speċjali. Speċjali kelli fija li kont inħoss xi ħaġa timbuttani fejn ara tifel żgħir jinħaqar jew xwejjaħ jagħtuh fastidju. Hemmhekk kont inrabbi ħilti u l-ftit qalmu illi kelli. U nindaħal fin-nofs. Fil-ġliet kont nati daqs kemm naqla. It-tjieba u l-ħniena donnhom twieldu miegħi. Dawn is-sentimenti umani u ta' sensibilità ta' xewqa li ntaffi l-moħqrija l-awċ, l-uġieħ, il-aks, għadni inħossom imkebsa ġofija. Illum aktar minn qabel li qed inħabbat wiċċi ma' nies ta' kull klassi u ta' kull xorta. Meta kelli ma' 16 sena u kont wasalt fl-aħħar klassi biex noħroġ mill-iskola u nibda nagħti l-eżamijiet għall-università, bdejt naħseb li ma' l-aħjar triq illi ngħaddi tul ħajti. Ma kienx dik ta' saċerdot? Fil-ħajja tal-bniedem m'hemmx mument aktar vitali minn dak meta tiġi biex tażel it-triq tal-karriera tiegħek. F'moħħ ikelli konfużjoni sħiħa. Tabib, avukat. Perit, negozjant. F'dak iż-żmien ta' dubji u ta' taqlib fil-kuxjenza tiegħi, Ħabib silifni ktieb ta' Daniel A. Lord, Ġiżwita. Meta qrajt l-ewwel paġni, ħallini ċassat u aktar issaħħet fija l-fehma li l-ħajja ta' saċerdot ma tgħodx għalija. Meta snin wara dak l-ktieb reġa' ġie f'idejja, sobija illi ma kontx rajtu kollu. Kont kieku nieħu idea oħra. Min jaf x'hemm miktub fis-sema. Fi kliem San Pawl flittra lill-Efesin, Alla u missier kulħadd, jaġixxi permezz ta' kulħadd, jinsab fuq kulħadd. It-tama l-fiduċja l-fidi tiegħi tinsab f'Alla, ħalli imexxini hu. Hekk jew hekk għalija kien wasal iż-żmien illi triq jew oħra rrid naqbad. Ma setax ikun nibqa' indeċiż f'salib it-toroq. L-għażla Najda kifini, ma kienitx f'idejja. Ommi rridtni b'kull mod bruħa u b'ġisimha nidħol l-università u naqbad il-kors tal-liġi. Waqt li missieri ħajjarni naqbad in-negozju u hekk inkun nista' ngħinu fix-xogħol tiegħu. Ħalli wara sena, sentejn ikun jista' jitla' ix-xogħol kollu f'idejja, xogħol ta' aġenzija tal-vapuri u tal-assigurazzjoni li kienet qed tħallilu l-eluf tal-liri fis-sena. Kien jaf li għalih kien wasal iż-żmien li jirtira u jistrieħ. Kien jgħid li jiena llum qed nikber. Ili f'dan ix-xogħol minn mindu kont għadni ta' xar snin. Bdejt b'ċekċika żgħira, rawwimtu u ara llum il-ġid li qed iħalli. Intelligenza għandek, aqal ukoll, għażim m'intix. Ix-xogħol taħdmu tajjeb u jaf jagħtik il-frott tiegħu. Għalija dik kienet triq sombor. Intajjar il-kotba minn quddiem wiċċi u neħles darba dejjem mill-eżamijiet. Imma ommi ras jibsa daqs iż-żonqor l-idea li nintefa fix-xogħol tan-negozju xejn ma daqqi tilha tajjeb. Għadek żgħir, qalt li bleħen sotu jibes. Int ma tiflaħx tarfa' r-responsabilta ta' negozju hekk kbir u diffiċli bħal ma hu ta' missierek. Heh, imexxini u jirini hu. Jien irdek tidħol l-università. Zidet tgħid b'dik il-forza awtoritarja li kellha u taqbad il-kors tal-liġi. Dik l-idea ta' missieri kont diġà bdejt inredden fuqha u nimmaġina kif il-flus kienu jiġu bir-radam u nsiefer bil-vapuri tal-aġenzija tiegħi kull x'kien irrid u mmur f'liema pajjiż joġobni. Madomċ marajt illi kienu kollha kastelli fl-arja. Il-ġenituri tiegħi kienu tat-tajjeb, mhux biss mill-qliħ kbir li kien jagħmel missieri, imma wkoll mill-wirt ta' proprjetà li wirtet ommi mingħand nannuha, u snin wara wkoll mingħand omma u missiera. Fija kien hemm id-demm ta' dixxendenza nobbli, u fl-arblu tar-razza hemm linja sħiħa ta' professjonisti, uħud minnhom ħallew isem magħruf fil-ġudikatura Maltija. Imtella u malma fl-aqwa kulleġġi u mrobbija f'dara sa minn xkunita b'sens ta' gburija u ambizzjoni, waħli ta' frasa li jien bħala żagħżugħ li fil-vini kelli dem nobli jiġri, tara illi t-tfajla li xi darba kellha tkun marti, tkun imżejna bi kwalitajiet ta' ġmiel fiżiku, fuq ruħha u b'saħħitha, mhux biss imma li tkun ġejja mill-ogħla klassi tas-soċjetà. L-iskop illi tlaqani mal-aqwa tfajlijiet sinjuri, bdiet tistieden f'darna l-elit ta' taslima, il-fjur tal-aqwa familji tar-rispett u d-dinjità, u tippreżentali issa ġbejba u issa oħra u tiftaħ magħhom il-ktieb tal-ftaħir. Imma kemm kien il-bogħod moħħi minn moħħha. Tania, Jacqueline, Romain, Lulu, Natalie, Pierina, bint il-Markiż tal-Għexierem, dawn kollha għaddew mill-arbiel ta' moħħommi. U kollha għalija kienu qishom anġli neżlin mis-sema verġni daqs warda illi għadha tiftaħ friska. Iżda għalija dawk l-ismijiet hekk sbieħ, hekk idoqqu ħelu fil-widna, kienu bħal ziffa rieħ ħafifa li tgħaddi, kemm tmissek u tibqa' sejra. L-għażla tiegħi kienet xort oħra. Tfajt għajnejja fuq tfajla li kienet qed tistudja fl-istess sena tiegħi l-università. Tefat f'qalbi ġamra ta' nar ta' mħabba. Imma wkoll baħar tankwiet ma' ommi. Missieri, raġel ta' den u għaqal, ħareġ minna l-kwistjoni u baqa' indifferenti. Sibt li ma' din it-tfajla kont sibt is-sigriet ta' ħajja ħinja. Mill-università konna nħorġu flimkien kuljum. Naqbdu l-karozza lejn x'imkien imwarrab, lejn nar labsi, l-ġnejna, jew lejn l-irdumijiet ta' ħaddingli. Konna dak il-ħin insew l-istudji, il-professuri, l-università. L-inkwiet li kelli mommi qatt ma tkellimna fuqu. Imma hi kienet toqgħod tgħid li fuq ħuta, seba' taħu iżgħar minna, li kienu jriduha toqgħod tirrakkuntalhom l-istejjer tal-ħrejjef, iċ-ċajt u l-prasbal. Dak kien żmien li kont nistħajlu ħolma sabiħa. Ħolma ma kienitx, iżda kienet realtà. Realtà niġri magħha fil-kampanja naħirbu il-ħars tan-nies seksieka, nitan u nitbewsu. Fuq rasi kienet imdendla t-teddida Tommi li toħroġni mill-wirt. B'daqshekk, f'qalbi kont inħoss bis-sinċerità kollha li qabel kollox il-fuq mill-ġid materjali hemm l-imħabba. Ta' bil-ħaq illi fl-imħabba u mhux fil-ġid u l-għana illi kxift il-moħba ta' kif għandi ngħix kuntent. Ġurnata minnhom kien għall-ħabta ta' San Martin lejl ta' Qamar Quinta. L-irqat ma rridx jaf bija. Ħarist mill-ħġiġ tat-tieqa ta' kamarti, kullimkien marra f'dawl tal-fidda. Eli iġonna djar. Kienet dakinar tista' tgħid festa ta' dawl. Kont se jgħid nibqa' magħluq bejn erba' ħitan ta' kamra u ma ngawdix minn dak il-ġmiel li n-natura taf ta' tina f'nofs il-ħarifa. Il-bist malajr u bla ma jgħid tilħadd u bad toħrixt. Qabadt il-karozza u mort għand Sina. Li ma stax biex bil-ftit x'inratni ma' wiċċa f'ħinek tard meta ħuta kienu ġanġabru u raqdu. U omma u missiera kienu qed jgħidu r-rużarju. Ix-ġabek dal-ħin? X'tak? X'tani? Ġmiel bħal dan marriċ li nitilfuh jien u int. Xi tgħid? Għal ftit tal-mumenti ma tkellmitx, baqgħet summata tħares lejja. Xi tgħid? Niġi. Niġi. Marret qalet l-omma u l-missiera u flimkien ġbidnija lejn wiet iż-żurrieq. Marbuta mal-moll kien hemm dajs sa bark l-or rieqe ġo fiha. Sejjaħtlu għal darba tnejn u qam jorkajnejh. X'ħin arafni u qatlu illi nixtiequ noħorġu dawra fuq il-baħar lin mill-Blue Grotto għal-ewwel skanta. Imbagħad ma qalx le. Għal wiċċ il-papa tiegħek marrix ngħidilkom le. Is-sur Karm Lili revani minn xari. Waqaf għal ftit biex minn ġolberitta joħroġ pipa tal-ġips. U tefaħħa bejn xufteh bla ma kebbisa. Kemm ġiet rajt minnu? U kien ser ikompli sejjer jgħid kemm ġiet ra wkoll mill-mama, meta bla ma tajna każ ta' dak li kien ser jaqbad jgħid, jien u Sina tlajna fuq id-dajsa u hu b'saħħa ta' barri beda jaqdef fil-barra. Il-qamar kien qed jilma' waħdu, ġo sema' ċar. Xejn madwar naħlif medda bla tarf ta' baħar. U aktar ma jaqdef, aktar nintilfu f'dik l-immensità ta' ilma li daqqa jagħti lewn aħdar skur u daqqa lewn ikħal kark. Jien kont qed inħossni ferħan mitluf f'dik il-ħemda li kienet qed tnessi l-inkwiet ma' ommi. Imma mhux hekk rajta lil Sina. Ħsibt illi kien l-inkwiet illi kellim ommi illi kien qed jinkweta. Ma rridx noqgħod nistaqsija biex ma nħassarx il-festi. Il-barklor kompla jaqdef bil-lajma u kellu għabtet il-kliem. Din ġdida tiegħi noħroġ dal-ħin, imma żewġ sinjuri bħalkom, marriċ ma naqtalkom xewqedkom. U kompla sejjer redden. F'ħim minnhom għajnejja waqgħu fuq dawl fil-bot, dawl li għall-ewwel stħajjiltu ta' ajruplan imma kien wieqaf. Derli li kont qed narah fil-qrib sew. Iġbed għal hemm, fejn hemm id-dawl. X'imkien fil-qrib. Il-barklor ta' daqqa ta' għajn bil-ħatfa li ninnaħam nejn feċċ id-dawl. Il-bot, dak il-bot qiegħed, qallib xi ħta ta' wieħed indifferenti u kompla jaqdef bil-lajma dunnu n-nas kien reġa' beda jagħmel bih. Ma ridx nemmen. Id-dawl kien jidher hekk fil-qrib jilma' hekk sabiħ. Iżda il-barklor kien qalli sew. Id-dawl ta' bil-ħaq kien il-bot. Ħaġa naturali dawn id-dwal ta' bil-lejl donnhom ifiġġu mill-qiegħ tal-univers, ileħħu ċar, iħajruk tersaq lehom daqs kemm jidru hekk fil-qrib. Ftit qadfiet oħra, wieħed jaħseb illi wasal fejn rid jasal, meta fil-verità id-dawl ikun għadu tant fil-bot. Komplejna naqtfu mexxin mal-mewġ ħafif illi issa beda jitqanqal xi ftit. Fil-baħar ma baqax qisu żejt. Għoljiet suħniedaq ta' arlabsi derilna rajnjom juqorbu lejna, jgħaddu minn qoddimna, u jibqaw sejrin jidbedu imrara bid-dawl tal-qamar. Waqt li d-dawl xkejken, ximkien fil-bot, kien għadu jilma, jitebteb sabieħ, bħalli kiku jistedinna nkomplu ners u lejħ. Kien jider ek fil-qrib, u b'dana kollu kien ek fil-bot. Ta' sikwit minn moħħi ta' dixxewqa li nfittex nasal fil-post fejn ixtieq. U dak id-dawl ileħ quddiemi u ma nistax nilħqu. Ħafna dwal, qabel u wara, ħajru u ttantaw sew lili kemm ukoll il-ħadd ieħor bil-mod kif derulna hekk fil-qrib li stajna nilħquhom bla tbatija. B'dana kollu l-mewx tal-ħajja jibqa' dejji minn bejn xatt u ieħor u d-dawl jibqa' hekk fil-qrib. U jkollok tkompli taqdef u ma tilħqux. U b'dana kollu id-dwal għadhom jidru hemm quddiemek. Rieda qawwija, determinazzjoni, perseveranza, taħbit, taqtih il-qalb fl-aħħar iwasluk l-art fejn tixtieq tinżel. Imma d-dawl għadu fil-bot u għadni ma nistax nilħu. Kif il-faġġara? Min qatt f'mit-sena kellu jgħidli x'kien hemm miktub għalija u għalija. Jumejn jew tlieta wara sina fetħet qalba miegħi. Ir-riżultat ta' X-ray li ħadet 15 qabel kien pożittiv. Sidera kellha kanser malin. Id-dawl li tant xtaqt li nilħaq u li kull darba kont narah jitbiet minni, issa mal-mewd bikrija ta' sina kien tbiet ta' bilħaq. Ommi, għalkemm superva imma twajba, għadil li l-sina ma rridtix tidħol fil-familja tagħna, sobija u bkiet miegħi għax irrealizzat kemm kien kbir l-uġieħ illi kien qed jafas il-sidri. Moralment ħassejt ninfarrak. Spiritwalment bdejt naqaf ħafna dubji. Sekond ser nasal nisħet xortija. It-tama u l-fidi fall-laħanin żammewni fil-wiċċ tal-ħajja. Missieri bniedem ta' esperjenza dejjem joħroġ b'xi suġġeriment utli u ħajjarni nagħmel safra fit-tul. Ommi li femet il-kriżi li kont ninsab fiha ma għamlet ebda oġġezzjoni. Mort ruma. Ix-xarejn jew tlieta li kelli nagħmel hemmhekk saru 3 snin u iżjed. Bdilt il-kors tal-liġi li kont ġa ili li għamilt mal-erba' snin Malta u qbadt il-kors tat-teoloġija. Dak li kelli nagħmel f'5 snin bl-istudji mħeġġa u b'interess akkanit għamiltu fit-3 snin. Malta ġejt lura bil-bies saċerdotali. Ommi dakinhar bkiet bil-ferħ. It-tieni rakkont, pjuttost qasir, ukoll maħut mill-pinna ta' Giuse Ketkuti jismu Ferħ ta' Ġenn. Mhux il-mewt qed beżżani, u isqar minna qed beżżani l-ħajja. Wieqaf hawnhekk fuq dan il-ħanek ta' blata qed nistenna fuq ix-xwiek il-baħar jiblani. Ir-rieħ qed inħossu jom fuq qawwi janni f'widnejja saħta ta' xorti ħażina. Isħab iswed qed jiksis sema. Ftit ilu anqas ħajbura ma kien qed tidher sema blu ċar. Dak is-sħab iswed ma' qut tal-biża nistħajlu l-velu iswed li qed jostor lill-qalbi. Tkarwit tarat fil-bot, tfaqqas ajjetta tkexkixni. Nixtieq ma nisma' xejn sot widnejja. Xorta dak it-trejt u tfaqqih nħossu u nisimgħu. Ir-rat qed ibeżżani. Il-mewġ tal-baħar qed iħabbat mal-ħanek blata ta' taħti. Kemm jilħaqni bir-rax tar-rawa. Imma għaliex fin-niket u fl-imrar teżisti dik l-imma. Mhux aħjar il-ħajja tibqa' miexja ħarir bla imma xejn. Imma l-mewġ ma jdumx ma jikber u jinbiler f'ħalel, waħda tobrom fuq l-oħra. Jiġu fuq b'saħħithom u jaħbuni mid-dinja. Mhix il-mewt li qed beżżani, għar minna il-ħajja. U n-nies ta' ġofija. Kemm u kif irtejx tiġri wara l-ferħ u l-għena u qatt ma tista' tilħaqhom. Bħal tifel jiġri għal xejn wara farfett. Aħjar il-mewt minn ħajja ta' agonija. X'taħsbu li ser tkun it-tifkira li nħalli warajja? Xejn? Lili, ħadd ma jibkini. Kulħadd ħarabni, ħasbuni miġnun. Miġnun minix. Jien aktar f'sensija minn ħafna li taraw jiġru barra t-triq, jiżżablu, jitqu id-daħq tal-qer u l-bluwa. Iselmu u jselbulhom. F'dak it-tislim hemm moħħ bi misteru li għajnejn ma jinfdux. Jien ma nitħaq u ma nsellem lil-ħadd għax ma rrid inqarraq b'ħadd. Din id-dinja li qed ngħix fiha. Swit il-qalb u gwaj, tradimenti u daħq fil-wiċċ. Id-dinja daħk kedbija. Ħireġ minna bħal wieħed li daħħa lidu fin-nar u ħaraqha. Ferħta ġen? Miġnun minix. Morsa ta' niket granfat mal-eruq ta' qalbi. Ċaritom jahraxu bil-illa u bil-mibeda. Mibeda għal-min? Għaliex? X'għamilt jien biex ninstab fistat bħal dan ta' miżerja li titlob ħniena? X'kienet ħtijieti? Il-ħajja. Il-ħajja loba karti. Jirbaħ l-aktar minn l-aktar jafi qarraq. Fl-aqwa ta' din ix-xmara ta' ħsibijiet, dbexxaq ħarira l-bieb taċ-ċella. Is-servjent did-darba sellim li bid-bissima. L-għadwa tajba su reġit. Illu mhux iżjed għal-mana, illu mal-barra. Dakinhar kelli noħroġ mill-manikomju. Nerġa' lura fid-dinja tal-bnedmin f'sensihom. Imġienen f'sensihom. Għal-barra, għalli bajnejn imbisma l-prinċipal. Ftakart fil-magna li kienu waħħalli marasi u t-teċtix illi kont inħoss. Għal-barra, għaluli l-infermiela u ħaduli bidejja. Ftakart, meta mitluf minn sensija, kienu jaqbduni bħal xkora patata u jwadbuni ġoċella umda. Anqas nifs ma kont nistaniħu, ċella tal-lasktu. Kont jew ma kontx miġnun. Daħ fil-witċ ipokrizija. Sija jew satajn wara, nagħlaq warajja il-kanċell il-kbir tal-manikomju. Mill-ġdid sibt ruħi fit-triq tal-Ħelsien rajja f'idejja nagħmel ir-ritu li joġobni bħadd ma jindaħalli. X'wassalni biex minn ferħ ta' ġenn qabadt it-triq ta' Frankuni. Sempliċi l-istorja f'ħajja kumplessa. Fl-isfond tal-ħajja tiegħi hemm in-nannu illi miet il-manikomju. Jgħidu wkoll il-buznanna u l-buzbuznanna wkoll huma għaddew minn ferħ ta' ġenn. Din il-marda, kif rajt ma nafx fejn, tinteret. Mela f'moħħi hemm il-virus ta' din il-marda, il-mikrobu. Il-ħsieb biss illi għadha pitada jien ukoll qed nista' nsib ruħi maqful il-manikomju kien qed ikidni, iġenninni. Kif ma tiġġenninx f'dar imqalba b'familja mfarka fejn kont qed ngħix? Missieri miġnun wara xebba dem mhux Malti talaqna u ma rjiex għal rasu. Ommi mieta tqasir l-omor. Hawn b'ħajti ħadet ċaqliba oħra. Missieri reġa' żewweġ, armla, b'tifla qagħda tal-iskola. Kienet għadha żgħira, tħobbni b'dik l-imħabba innoċenti ta' tfulija. Kont inraqqada miegħi. Imbusa qabel torqod. Ebda ħsieb ħażin li kien marrat il-qalb ma kien jgħaddi minn moħħi. Bejni u bejna kien hemm qabża ġmiela ta' snin, qabża ta' ħsibijiet ta' sentimenti. Kull filgħodu kont immur imwassal għall-iskola, nerġa' lura għalija filgħaxija. F'għajna sejrim din il-ħajja ma nafx kemm il-sena. Marija trabbit fil-għożża ta' dara, tifla tal-ġabra kwieta u twajba. Ir-rispett bejni u bejna baqa anzi żdied. Ħax-xeħta ta' mħabba moħbija. Id-differenza fis-snin twarbet u ġejna t-tnejn f'livell wieħed. Minix ser noqgħod naħbija. Bdejt inħobba. Mhux l-imħabba safja ta' qabel, imma l-imħabba li tqanqal il-qalb u l-moħħ u ma tħallihomx bi kwietom. L-inkwiet ikun wara l-bieb u ma tkunx taf. Darba daħlit li għalla rrieda fl-istudju u x-xitan deffes dembu. U ritratta tfajla, imħabba antika, Kont ħafna snin qabel tfajtu fi ktieb u qatt ma tajt kasu insejtu. Inqala dakinhar. Għajnejha ġrew għal fuq, għajnejna jura. Dak ir-ritratt għalija ma kien ifisser xejn. Għalija kien il-mezz illi anqal ħafna qejra biki u ġliet. Tajta kelmti ta' raġel ma rridx temmen. Li tiddur mal-kamra tibki tixer twerza ta' ferħ ta' ġen. Dak il-ferħ ta' ġen ħakimni bil-qawwa tiegħu kollha. Kollox bdejt nara aħmar, l-aħmar tad-demm. Kien hemm vojt f'moħħi u l-kamra bdiet iddur bija. Dak il-ġen tan-nannu ħassejtu jimla l-vojt ta' moħħi. Marija rajta tipponta sebaħħa lejja takkużani ta' għajjarni. Jien li kont imħobba b'imħabba li tixbaħ il-ġen. Jien li kont inraqqada miegħi nirrispetta l-innoċenza ta' tfulija tagħha. Tenniet, int ruffjan u bes itli f'wiċċi. Ħakimni l-ġen ta' nannuwi. Bis-saħħa u r-rabja ta' miġnun ħtafta minn nofsa u sabbatta mal-ħajt. Mal-waqa ħabtet rasa mal-ponti tal-iskrivanija. Ħaddan ta' miegħi, bist il-ferita ta' fuq nasa, xrobt mid-demm miċarċar maħaddeja. Ħsieb iddallam. U ġejt f'sensija min jaf kemm wara. Rebaħni l-manikomju. Tgħidu li x'kemm għamilt snin magħluq ma nafx. Naf biss illum ninsab imdaħħal fiż-żmien. Saħħti ma nafx baqa' minna. Il-pass bil-kemm niflaħ immiddu. Warajja jingħalaq il-kanċell. U mill-ġdid il-libertà. Il-kuntatt ma' nies illi f'wiċċek jgħidu mod u minn warajk jgħidu mod ieħor. Nies illi jħarsu lejja jien u għaddejju jgħidu ara daku. Dak qatilha. Jien il-qattil, il-miġnun. X'baqa' merfuħ għalija. Lele, mhux il-mewt illi tkexkixni. Il-ħajja illi qiegħda tbeżżani. Disperazzjoni, diżilluzjoni. X'tiswa il-ħajja għal minnu bħali. Il-mewt aħjar minna. U dak il-qari wasalna fit-tmiem parti oħra mill-passiġġata tagħna ma' Giuseppe Ketkuti. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku llum kien Kenneth Mizzi, nawgurawlkom minn qalbna is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.